Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit și astăzi, de data aceasta, dragi ascultători, împreună cu invitatul meu, pastorul Ghiță Mocan, pornim în căutarea unor alte texte care să ne inspire și de data aceasta. Bun venit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
Mă bucur și eu să ne revedem.
Ne oprim astăzi în preajma unui autor cu care am crescut. Povestioarele lui ne-au inspirat, fac parte cumva din bagajul nostru de lecturi, așadar nu cred că vom aduce un autor nou, dar poate că reușim să aducem prospețime prin modul în care vom lectura câteva din povestioarele lui. Ion Agârbiceanu este autorul despre care vorbim astăzi.
Un autor care ar trebui să ne încânte și pe care ar trebui să ni-l apropiem din multe puncte de vedere. S-a născut în anul 1882, undeva în județul Alba, care pe atunci se afla sub Austro-Ungari. Deci s-a născut în România și în Austro-Ungaria pentru acele vremuri. S-a stins în anul 1963, iată, în plin comunism, în Cluj. A fost, dar ce n-a fost? A fost scriitor, ziarist, prozator, adept al sămănătorismului, a fost parlamentar, academician, a fost preot, apoi protopop unit, da, al Clujului, a fost tatăl fizicianului Ion I. Agârbiceanu, a studiat în țară și străinătate, a studiat bunăoară literele începând cu anul 1905 la Universitatea din Budapesta, apoi după perioada aceea a devenit slujitor, preot, paroh în localitatea Abrud, nici măcar în Abrud, județul Alba, ci lângă Abrud, la Sașa. Acolo a adus o întreagă reformă într-o localitate rurală, aparent nu neînsemnată. A slujit după aceea cu multă abnegație în calitatea sa de preot, dar pe lângă toate acestea, în răgazurile lui, cum va spune mai târziu, scrie proză de o profundă calitate, mai ales în proza lui arătând episoade și trăiri din viața românilor, din viața țărănimii române, a credinței lor și a luptei românilor, dacă vreți, cu viața și cu vremurile. Noi cităm astăzi un fragment dintr-o scriere de-a lui numită O ploaie binecuvântată. De fapt, este o nuvelă, o povestire din volumul intitulat Povestiri și care a apărut la Sibiu în anul 1920. Deci ceea ce cităm noi astăzi vede lumina tiparului în 1920 la Sibiu.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Deci haideți atunci să pornim în anul 1920. Se făcea că suntem acolo, în rândul celor care au ocazia să simtă mirosul proaspăt de tipar al acestei scurte istorioare și să vedem cam cum se scria și cum se lectura pe atunci.
Cine a observat viața din natură se va fi convins că aici nu stăpânește o petrecere veselă și ușoară, ci un nesfârșit murmur de rugăciune și de închinare și că la baza strălucirilor din flori, a viului verde din filicelele de iarbă, stă veșnica grijă și duioasă legătură cu stropul de apă infiltrat la rădăcină, adus și descărcat de sus, de puterile nevăzute. Pentru noi, românii de dincoace de Carpați, lipsa libertății și a drepturilor naționale a fost o cumplită secetă care a mistuit multe suflete, a pipernicit pe altele, n-a lăsat să-și dezvăluie întreaga putere și frumusețe pe niciunul. Am zugrăvit tabloul mai dinainte pentru ca să ne aducem încă o dată cu toții aminte din ce împărăție a morții am ieșit? Nu atât prin credința și nădejdea noastră, ci mai ales prin dezlănțuirea uraganului de forțe care trăia în neamul nostru lider de peste Carpați, uragan care a hrănit armata română în cumplitele și sângeroasele ei lupte glorioase. Fac aici o paranteză, se referă la bătăliile armatei române pentru eliberare, e vorba de primul război mondial și de efectul binecuvântat al acestor lupte care s-a văzut cel mai înălțător la 1 decembrie 1918. Revin. Din uriașa dezlănțuire, și măcinare de forțe românești, a răsărit primăvara noastră de azi. Furtuna a trecut, uraganul s-a potolit, dar să ne gândim cu tremurați că noi astăzi trăim liberi din puterea scuturată din aripile acestei furtuni, din binecuvântata și sfânta ploaie roșie a sângelui românesc, pe care l-a supt cu lăcomie pământul străbun. Pe pământul dezrobit al Ardealului sunt astăzi cântece și jocuri, sunt ochi luminoși și inimi întinerite. Unii se bucură în tăcere, în adorare și rugăciune, știind cui au să mulțumească pentru fericirea de azi. Alții, mulți poate, se încred ei înșiși ca fiind făuritorii libertății lor și semeți dau năvală făcând zgomot deșert în jurul lor și alergând de acum după deșertăciunile vieții. Pe mulți îi paște gândul cum să ajungă mari și tari, convinși că-s vretnici. Acestora le spun un cuvânt greu și ni l-aș spune și nouă tuturor. Mai încet și mai cu umilință, mai încet, pentru că nu s-a uscat încă bine sângele dezrobitor, în care voi și noi n-am picurat niciun strop. Mai încet, pentru că vă pot auzi duhurile celor care și-au lăsat în pământul nostru trupurile lor. Și mai cu umilință, pentru că de e vorba de vrednicie, cine e mai vrednic să se bucure de România mare, să ajungă în frunte puternic? Cel care e mai vrednic nu e între noi. Ei dorm în împrejurimile Sibiului, în pământul țării Oltului și a Bârsei, în munții Secuimii, la izvoarele Mureșului, în Carpați, în morminte semănate peste tot cuprinsul țării românești. Ei, adevărații făuritori ai libertății noastre, ar fi vrednici să trăiască acum, să se bucure și să se ospăteze la praznicul libertății pregătit de ei.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Iona Gârbiceanu, autorul acestui text, iată cum decriptăm din textul acesta, de fapt, ce vrea autorul să spună printr-o ploaie binecuvântată. Categoric nu se referă la nimic legat de condiții meteo, ci la total alte elemente.
Să recunoaștem că e un text savuros, scris deopotrivă cu talent literar, dar și cu mistuire lăuntrică.
Devine esențial, în mod special pentru cei care cunosc istoria mai recentă a românilor și au avut curiozitatea să se aplece asupra acestei perioade de timp în care românii tângeau să învețe să-și vorbească limba pe propriul lor teren, erau lipsiți, privați de drepturi care astăzi ni se par absolut normale, iar în acest context, ceea ce însetau să aibă bunicii noștri, poate că la ei trebuie să ne referim atunci când menționăm perioada aceasta, ceea ce tânjeau să aibă bunicii noștri, noi avem din belșug acest ospăț despre care vorbește Iona Gârbiceanu acum.
Iona Gârbiceanu a prins ambele realități, înainte de 1918, nu? Și după. Prin urmare, el este un martor credibil pentru că știe bine valoarea schimbării. Știe bine ce greu a fost înainte ca să se poată bucura de binele care tocmai îl împărtășau românii după unire și în anii aceia, nu cum e și anul acesta, 1920, când se publică acest text. Iona Gârbiceanu, prin ficțiunea lui, da, și aici ce am citit nu este fragment ficțional, ci este mai degrabă o rememorare a unor realități istorice, Iona Gârbiceanu stă ca un martor vehement și foarte atent, nu? La hotarul acestor două lumi, înainte și după. De asemenea, cum reiese din text, cele două realități sunt complet diferite, iar ploaia aceasta binecuvântată, o metaforă folosită de el pentru vremurile noi, vremurile de libertate, ar trebui să ne facă mai smeriți, mai umili, mai atenți la nevoile semenului și nici într-un caz mai aroganți.
Ce ne învață românii care au traversat două perioade diferite, la fel cum avem români care au traversat comunismul și anii de democrație, Iona Gârbiceanu care a traversat perioada sub dominația Imperiului Austro-Ungar și apoi perioada de unire a României ulterioară, care sunt lecțiile pe care ni le transmit acești oameni?
Da, mă gândesc că prima lecție este aceea a nevredniciei. După cum ați auzit în textul citat, el de câteva ori spune: noi, cei care ne bucurăm azi, nu suntem vrednici. Noi primim un dar la care n-am contribuit. Noi nu am vărsat pe pământ românesc niciun strop de sânge, în vreme ce înaintașii noștri, luptând cu arma în mână, și-au vărsat atâția sângele. Și, prin urmare, noi nu suntem vrednici. Cei vrednici de sărbătoarea de azi, cei care ar trebui să se bucure, nu sunt printre noi. Ori aceasta cred că este prima lecție, oricât de incomodă ar părea ea. Lecția nevredniciei, să știi că binele care ți se întâmplă este un bine nemeritat, este un bine care mai degrabă ar trebui să te pună pe gânduri și să te responsabilizeze.
Păi, invitația pe care ne lansează Iona Gârbiceanu este, în primul rând, să ne dăm seama de secetă ca să putem aprecia ploaia. Dacă niciodată n-ai trecut prin secetă, cum reușești să analizezi belșugul și să ți-l descrii în cuvinte și mai ales într-o atitudine corectă?
Da, asta poate că ar fi, să zicem așa, a doua lecție. Nu spunem în sens valoric, ci doar trebuie să le numerotăm cumva, nu? Să le punem într-o ordine. Da, este iarăși lecția neuitării de care spuneați. După ce ai ajuns la bine, să nu uiți că înainte a fost rău. A fost chiar foarte rău. Și dacă tu nu ai trăit răul acela, l-au trăit părinții tăi. Și dacă nu l-au trăit ei, l-au trăit bunicii. Cineva dintre strămoșii tăi au avut parte de o viață grea, de o luptă grea. Ei bine, nu uita asta. Ține de sănătatea mentală, de sănătatea de caracter, nu? Ține de buna ta așezare în lume, în viață, să nu uiți ce a fost înainte. Pentru că amnezia aceasta ne ispitește pe toți, nu? Să uităm, să ne comportăm ca și cum dintotdeauna a fost bine.
Acum, lecția aceasta a recunoștinței e important de învățat. Unii se bucură în tăcere, îl citesc pe Agârbiceanu, în adorare și rugăciune, știind că au cui să mulțumească pentru fericirea de azi. Important acest exercițiu al bucuriei în tăcere. Cred că, în mod special, românii din ziua de astăzi au nevoie de acest exercițiu de memorie. E mai important decât să știi în ce limbă trebuie să conjugi principalele verbe. Cred că ține ceva de sănătatea interioară, de identitatea noastră.
Aici, Agârbiceanu laudă pe bună dreptate această bucurie discretă sau, dacă vreți, această discreție a entuziasmului, acest mod cu minte a românului cu minte de a se bucura de noile auspicii ale vremurilor. Ne-a se bucura de o schimbare în sfârșit binecuvântată, nu? Mult așteptată, ce a venit și peste țara lui. Da, și eu cred, ar trebui să recuperăm această atitudine cu minte calmă, dar care o face mult mai profundă decât tabăra cealaltă, care este aici aproape înfierată de către autor, tabăra celor gălăgioși care aproape nu înțeleg nimic, sunt profund superficiali, se dau mari cu bătălia altora, ba chiar încearcă să speculeze. E un soi de oportunism aici, istoric, pe care lamentează autorul.
Acum, noi trăim în această perioadă în care patriotismul este luat oarecum în derizoriu. Pentru ce să te mai și mândrești, să te bucuri? Dar ceea ce ne îndeamnă autorul acestui text este tocmai să identificăm făuritorii libertății de astăzi. De fapt, cui ar trebui să spunem mulțumesc și în ce măsură recunoașterea meritelor acestora ne influențează felul în care noi ne raportăm acum la realitatea pe care o trăim în țara noastră?
Prin comparație, s-ar putea să fie mai ușor de înțeles pentru generația tânără, ar trebui să facem afirmația potrivit căreia cei care s-au bucurat cel mai intens de venirea libertății după 1989 sunt generația părinților noștri, nu a noastră, ci a părinților noștri, care au gustat cel mai adânc, nu, amarul comunist. Prin urmare, ei se bucură, care mai sunt în viață, se bucură mult mai plenar, mult mai adânc, chiar dacă în tăcere, cu inima mulțumitoare lui Dumnezeu, de această fericită schimbare din România.
Adevărații făuritori ai libertății noastre ar fi vrednici să trăiască acum, să se bucure și să se ospăteze la praznicul libertății pregătit de ei. Adică unii pregătesc praznicul alții se bucură.
Ce frumoasă imagine, nu? Praznicul libertății. Unii muncesc să fie de toate pe masă, unii ne asigură stabilitate, siguranță și noi ne așezăm la masă. Nu e o problemă că ne așezăm, e în regulă, ei au pregătit pentru noi. Agârbiceanu spune să nu cumva să-i uităm, să nu cumva. Nu, ci în mințile noastre, în sufletele noastre, să-i aducem și pe ei la ospăț.
Acum, cât de mult ne-am schimbat percepțiile vis-a-vis de poporul nostru, dacă ne-am nominalizat acești eroi anonimi, care au fost exemple de rezistență, de creștinism autentic aplicat, nu? Suntem o țară creștină, din punct de vedere al culorii noastre religioase, pentru că am avut eroii noștri care au fost dispuși să moară ca martiri și să reziste curentelor și valurilor de ocupație musulmană sau de altă factură. Pur și simplu avem acești eroi tăcuți, aproape necunoscuți sau nevorbiți de bine în spațiul nostru, dar cărora le datorăm contextul în care trăim astăzi.
Precum spunea Gârbiceanu, ei, aceștia pe care i-ați amintit, dorm în împrejurimile Sibiului, în pământul țării Oltului și a Bârsei, în munții Secuimii, la izvoarele Mureșului, în Carpați, în morminte semănate pe tot cuprinsul țării românești. Dacă mi îngăduiți o recomandare practică pentru oricare generație, dar mai ales pentru cei mai tineri care vor să se ancoreze în istoria frumoasă, nu, a țării noastre, ar fi ca atunci când vedem o cruce comemorativă sau un monument comemorativ oriunde în România, la țară sau la oraș, ar trebui să ne oprim puțin în loc și să încercăm a descifra numele care sunt scrise acolo și mai ales povestea din spatele acelui monument. Pentru că, har Domnului, avem monumente care să ne aducă aminte că în respectivele locuri cineva și-a dat viața pentru patrie, pentru credință, pentru o viață ulterioară mai bună. Deci, iată o recomandare practică, să nu vorbim doar ideologic, doar niște gânduri frumoase, ci chiar ar trebui să fim un pic mai curioși. Și poate, de ce nu, și un pas următor, uneori să căutăm în spațiu virtual și găsim suficiente imagini și lămuriri despre asemenea locuri, despre asemenea încleștări, despre asemenea forme de martiraj.
A ne cunoaște istoria, cred că e o condiție a ne trăi corect prezentul. Dacă Agârbiceanu spunea, am fi mai umili, am fi mai smeriți dacă am înțelege ce au făcut alții pentru noi, prin urmare, nu ni se cuvine tot, nu suntem noi centrul acestui pământ, categoric, nu? Noi e nevoie să lecturăm acest text ca să aflăm lucrul acesta. Dar încă o dată și mai mult, faptul că înțelegem ce au făcut alții ne ajută să ne configurăm corect identitatea noastră, atât națională cât și personală. Ele se leagă chiar dacă în contextul nostru ne dezrădăcinăm cumva, ne mutăm în marele sat global dintr-o parte în alta, fără să mai avem rădăcini socotind acasă oricare colț al lumii, iată că nu este chiar așa.
Și iată că în sine globalismul nu este rău, această dinamică socială nu este rea, dinamică demografică până la urmă, cu condiția ca să nu ne acapareze în mod deplin, adică să nu ne dezrădăcineze, să nu uităm de unde am plecat, să nu uităm prin ce au trecut înaintașii noștri. Doream să mai adaug ceva. De ce ne plac relatările oamenilor în vârstă în special și mai ales de la țară atunci când ne spun povești de viață? De ce ne plac acele povești? M-am întrebat uneori. Unul dintre motivele pentru care ne plac este că acei oameni în mare măsură povestesc despre înaintașii lor sau despre contemporani de-ai lor care nu mai sunt acum, dar care au făcut fapte mărețe pentru satul lor, pentru zona lor, unii chiar pentru țară. Deci, faptul că în poveștile oamenilor de astăzi și din toate timpurile sunt aceste personaje, acești eroi, faptul acesta ne face să fim copleșiți, ne încurajează, ne conferă, dacă vreți, sănătate mentală, ne dă o stare de bine, de siguranță, de speranță, nu? Pentru viitor.
Ne dă pur și simplu setul de valori după care să trăim corect astăzi, indiferent de ce colț al lumii. Da, nu putem nega dinamica socială în care trăim astăzi. suntem parte din această societate multiculturală, ne mutăm dintr-o parte, călătorim, s-au modificat granițele în așa fel încât nu mai suntem limitați la un singur teritoriu. Cu toate acestea, numim acasă un singur loc, ne simțim acasă, miroase a acasă într-un singur loc și a cunoaște ingredientele spațiului care îți dau anumite elemente ce țin de identitatea ta, mi se pare esențial.
Asta ca să nu ajungem în situația jalnică descrisă de autor, anume să ne pască acel gând că suntem mari și tari, că suntem vrednici, pentru că dacă ajungem în starea aceea, ar trebui să auzim cuvintele profetice ale lui Agârbiceanu, mai încet și mai cu umilință. Mai încet pentru că nu s-a uscat încă bine sângele de zdrobitor. Auziți? Nu s-a uscat încă bine sângele de zdrobitor. Iar apoi mai târziu spune, mai cu umilință, pentru că dacă e vorba de vrednicie, cine e mai vrednic să se bucure de România mare, să ajungă în frunte acestei Românii, să fie puternic, acela nu mai e între noi. Acela a plătit prețul plecând, iată, din lumea aceasta. Îmi place și această chemare, un pic usturătoare, mai încet și mai cu umilință.
Acum, dacă ne gândim bine, uraganul care a hrănit armata română în cumplitele și sângeroasele lupte glorioase urma să se abată peste România în care a trăit Agârbiceanu, devenit apoi România Roșie sub toată cortina aceea de comunism care s-a așternut peste partea aceasta de Europa. Prin urmare, există pericolul acesta de a trăi și repeta o istorie și a trece prin aceleași sângeroase lecții pentru că nu te-ai bucurat când trebuia, de cine trebuia și n-ai păstrat acea umilință?
Da, cred că putem să interpretăm în felul acesta și în felul acesta. Poate că intervalul dintre 1918 și instalarea tot mai apăsătoare a comunismului, acea perioadă pe care o numim interbelică, sau mai bine zis între cele două războaie mondiale, ca să ne fie mai clar, nu? Interbelic. Poate că n-am știut atunci să ne bucurăm mai cu smerenie, mai cu recunoștință față de Dumnezeu. Poate n-am știut să cinstim, da? Nici atunci să ne cinstim înaintașii și poate n-am știut. Aș vrea să le aducem aminte celor care știu și să le spunem celor care poate le-a scăpat acest amănunt. Că după ce comuniștii au ajuns puternici și unici în România, primii care au fost anchetați, torturați și mulți dintre ei au murit pur și simplu în temnițele comuniste de la Pitești, de la Sighetul Marmației, de la Aiud mai târziu. Deci primii care au căzut, primele victime ale comunismului, au fost, țineți-vă bine, liderii mișcării de la 1918. Au fost făuritorii Unirii, care la vremea aceea, când au fost arestați, erau deja la senectute, erau deja năpădiți de boli și de neputințe. În mod normal, la vremea aceea, în senectutea lor, ar fi trebuit să fie premiați, decorați, așezați în icoană și au fost pur și simplu dezonorați, maltratați și aruncați în temnițe unde au și sfârșit.
Ce important să cunoaștem aceste lecții ale istoriei. Poate că nu suntem chiar mioriticii de lăsători pe care uneori unii și alții sugerează că ar fi românii. Exemplele acestea de rezistență cred că subliniază încă o dată că avem eroii noștri. Nu motiv de mândrie, ci cred că un motiv de responsabilitate față de ce trăim noi astăzi.
Cred că ar trebui să fim mai buni, dacă nu pentru noi, măcar pentru ei. Cred că ar trebui uneori să ne mai rușinăm de noi înșine și de apucăturile noastre, cu gândul că poate ne văd de undeva. Asta apare și la Agârbiceanu, ați observat, zice că duhul lor, zice că ei, sufletul lor ne aude. Zice să avem grijă cum vorbim, să nu ne dăm prea mari, că ne aude sufletul lor, ei care și-au lăsat trupurile în pământul țării, îngropate în pământul străbun, dar zice sufletele lor s-ar putea să vină în inspecție și să avem grijă cum vorbim, cum ne comportăm. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru memoria înaintașilor, să fim un pic mai cu băgare de seamă.
Acum, dacă ne gândim bine, nu e neapărat de parte de ideea biblică, sângele lui Abel striga din pământ și glasul martirilor strigă în continuare de sub tronul lui Dumnezeu. E clar că există o voce, o mărturie a celor care în mod sacrificial și-au dat viața pentru un anumit scop sau au fost sacrificați într-un anumit scop, iar sângele sau sacrificiul lor e unul dintre cele mai puternice mesaje care se aude post-mortem. Nu s-a încetat. Mesajul, vocea lor nu a încetat odată cu moartea lor, ci din contră a fost amplificat.
Da, și poate că o lecție, să zic așa, care să le înglobeze pe celelalte despre care am vorbit, este că libertatea are un preț. Că ploaia aceasta binecuvântată, cum o numește Agârbiceanu, vine după o secetă în care mulți au căzut, în care mulți au pierdut speranța, nădejdea, în care generații de români, sau cel puțin una mai ales, nu, ultima generație aceea de dinainte de 1918, aproape n-au mai văzut nicio ieșire, aproape n-au mai crezut într-un viitor care în sfârșit să le fie favorabil, dar libertatea a venit, dar cu ce preț? Niciodată libertatea nu e gratuită, nu vine pur și simplu, ci vine cu un preț pe care am face bine să-l știm și să-l respectăm.
Ne-a menționat că această ploaie binecuvântată, titlul textului pe care noi l-am analizat în această discuție, nu se referă la libertatea câștigată, ci binecuvântata și sfânta ploaie roșie a sângelui românesc, pe care la sub culăcomie pământul străbun. E interesant cum sacrificiul în cazul acesta, rezistența, curajul acestor oameni este de fapt adevărata ploaie binecuvântată, care a hrănit pământul și care a adus libertate ulterior. Și dacă citim în cheia aceasta, întregul text are un sens mult mai profund. Binecuvântarea constă tocmai în curajul și dorința de a sacrifica ceva foarte prețios, atât de prețios încât totul se oprește în acel punct, de dragul unui crez mai înalt.
Jertfa, nu? Care naște o nouă viață. Moartea, care trimite spre o înviere. În cazul acesta, o înviere a neamului românesc. Iată realități care nu sunt redundante și care n-ar trebui văzute doar așa, într-o manieră poetică, ci care chiar reprezintă lucruri palpabile, dovedite cu acte, dovedite, iată, cu o întreagă istoriografie a curajului românesc și a beneficiilor pe termen lung acestui curaj.
Ion Agârbiceanu a fost autorul pe care l-am discutat astăzi. O ploaie binecuvântată a fost novela pe care am expus-o în emisiunea noastră. Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi. Sperăm că v-am inspirat puțin să gândiți, să analizați, să vă uitați la trecut din cheia experiențelor pe care neamul nostru românesc le-a parcurs și, de ce nu, să lecturați și autori mai vechi. Ne dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.